kada reče žena možu, novi član družine trka, pa jo vesel objame, ali pa tudi ne. Marsikateri z veseljem spremijo novo življenje, nekateri zaradi komodnosti ali kakih drugih ozirov pa ne. In mož reče, to pa kar spravi, vse veš kako. In ko se otrok rodi, vsak starš želi, da bi bil zdrav. Gotovo zdravje je največja dobrina. Ampak rodijo se tudi otroci s kakšno prirojeno napako. Nekateri ne preživijo, nekateri pa jim medicina pomaga, kolikor more, ampak kakšna hiba pa ostane za vse življenje. Tako iz Jezusovih prilik spoznavamo različne ljudi, ki so imeli različne telesne hibe. Od sleporojenega, tisti daljši odlomek beremo v postnem času, ali pa tudi gluhonemega, ki ga opisuje današnji evangelij. Pa se človek sprašuje, kaj je huje, da se rodiš slep ali gluhonem. Eno in drugo je težko. Tisti, ki je slep, ne vidi narave, ne vidi ljudi, ne vidi cvetlic, ne vidi živali. Sliši pa petje ptičev, glasbo, človeka, ki govori. Gluhonem je pa ravno obratno. Vidi naravo, vidi ljudi, ne sliši pa sočloveka, ki bi se z njim pogovarjal. Ne sliši glasbe, ne sliši ptičjega petja. In takega pripeljajo k Jezusu, da bi ga ozdravil. Jezus ga je vzel proč od množice, kajti radovedno žuje vedno veliko. In ko ga je ozdravil, je najprej povzdignil oči proti nebu in prosil očeta. In potem je poslinil prst, se dotaknil njegovega jezika in ušes in je rekel, efeta, pomeni, odpri se. In tisti hip je ta človek začel normalno govoriti. Vrnil mu je sluh. Ja, kakšno veselje je to bilo. Ampak pri vseh ozdravljenjih, takšnih in drugačnih, ki jih je Jezus storil ljudem, da jim je pomagal, gre vedno tudi za globlji pomen. Že pri krstnem obredu, zlasti tisti pred koncilom, je duhovnik, krstitelj, ponovil iste kretnje, kakor v današnjem evangeliju. Poslinil je prst in se dotaknil krščenca na jeziku in pa na ušesih. In je isto rekel, efeta, oje, odpri se. Kaj to pomeni, odpri se? Odpri se Božji besedi, odpri se Božji govorici. In kdaj človek začne spoznavati Božjo govorico ali Boga samega? Od otroštva, od zibelke dalje. Seveda, če so starši tisti, ki kolikor toliko zgledno živijo, ali pa na katerih stanovanjih danes je tega že zelo malo, imajo svete podobe, denimo križ, ali pa Marijo, ali pa otroški sobi kakšnega angela varuha, in to otroka zanima, pa kaj to pomeni, pa zakaj to, in mu razlagamo, tako počasi spoznava krščanski nauk. Nekoč mi je neka gospa rekla, če otrok star 3 ali pa 4 leta, kaj bomo o tem govorili, se še nič ne razume. Kakšna zmota, kakšna zmota. In potem človek raste dalje, potem gre k verouku, vedno bolj spoznava Jezusov nauk in potem, ko je odrasel, naj bi to, kar je prejel od svojih staršev, nadaljeval. Tu se pa veliko krat zatakne. Mrzi kateri po Birmi naredijo, kot rečemo, križ, čez znanje nekaj so se naučili, malo se pozabi, na koncu pa ostane pravzaprav nič. Pregovor pravi, kar dovolj ne poznaš, ne moreš dovolj ljubiti. Tako je tudi s krščanstvom. Če ga premalo poznamo, ga ne bomo dovolj zlobili, brat in sestre, to je gotovo. Bomo morda samo vršivci Božjih zapovedi, da gremo na delo k maši, pa da molimo, ampak tega ne delamo z veseljem ali pa srcem, kot rečemo. Po drugi strani nas Bog nagovarja po branju svetega pisma, če ga sploh imamo, ga sploh kdaj beremo. Ali pa vsaj pri vsaki sveti maši, zlasti ob nedeljah. Božja beseda nikoli ni zastarela. V vsakem času nagovori človeka. Pa ne si bo to danes ali pa do konca človeške zgodovine. Bog govori tudi drugače po znamenjih, ki jih je polno, samo treba je imeti odprte oči. Bog govori človeku tudi po njegovi notranjosti, v njegovem srcu. V zadnji številki Družine je opisana Karmeličanka, ki je naredila slovesne za obljube. Zanimivo je, kaj je pravzaprav vodilo v ta samostan, ki je, bi rekli, zaprtega tipa. Je bila izobražena univerzitetno, pa je študirala španščino in tam je vstopila tudi v karmeličanski samostan. In tam je opazovala njihovo življenje. In pravi, mene je vedno bolj vlekla samota, v katerim se pogovarja z Bogom, ko moliš in tako naprej. To je bil pravzaprav začetek, ampak skozi 15 let je to ni dalo miru. In končno se je odločila za to pot. Vsak človek, zlasti pa duhovnik ali pa redovnik ali pa redovnica, bi lahko svojo zgodbo povedal, kako je začutil ta poklic in zakaj se je pravzaprav odločil. Ali pa tudi običajni ljudje, zakonski ženi in možje, pa da ne bi mislili, da ima vsak moški ali žena sposobnost za zakonsko življenje, daleč od tega. Tudi zato je treba imeti poklic. In zdaj vprašanje, kako mi odgovarjamo na Božji klic, na Božje signale, če bi temu tako rekli. Morda smo včasih ravnodušni, morda se včasih ne upamo to sprejeti, ker nam bo potrebna kakšna žrtev ali pa odpoved, ker mi imamo rajši gladko pot, ki pa sicer ne vodi k večni sreči, kakor je Jezus dejal. Ozka je pot in strma je pot, ki vodi v večno življenje, pa malo je tistih, ki po njej hodijo. Ja, krščanstvo, kakor ga vzamemo, je sino lepo, usrečujoče, ampak terja od nas, da tudi iz tega živimo. To je bistvo pravzaprav današnjega evangeljskega sporočila. Odpri se Božji besedi, odpri se Bogu in ti bo pokazal pot in smisel življenja in tako naprej. Ampak človek, vsi smo nagnjeni k temu, da iščemo lažjo pot, kjer nam bo bolje, kjer ne bo treba se čemu odpovedati ali pa sploh ne. Ampak počasi človek spozna, da ta pot pa ni prava. Zato, ko bomo razmišljali morda med tednom o tem evangeliju, se res sprašujemo, ali smo odprti za Božjo govorico, za Božjo besedo. Včasih, ko beremo evangeljske odlomke pri maši, zlasti o praznikih, nekoč mi je neki mož rekel, vse živimo, za Božič bomo to slišali v velike noči, to, vse to se ponavlja, pa vse to že vse vemo. Drug je pa rekel drugače. Mene pa vedno to nagovori. V vsakem času drugače, ker živim vedno v drugačni življenjski situaciji. In to je dejansko res. če bolj in bolj spoznavamo Jezusov nauk, jaz upam in sem prepričan, da ga bomo vedno bolj zljubili. Ne samo, kakor je že v stari zavezi, pa tudi Jezus očitev farizejem in pismoukom, to ljudstvo me časti samo z ustnicami, na zunaj se delajo pobožne, njihovo srce pa je daleč od tega oziroma je prazno. Gotovo tudi na zunaj se vidi, kaj človek ali če moli ali pa ne moli, ampak tu se vedno lahko motimo. Nek misionar na Kitajskem je pravil, da je velikokrat tudi med tedno prihajal neki mož v cerkev in se takole spredno klop usedel, pa je sedel kakop nesreče. Pa ga je upozoval tako, Bog ve, če ta človek je moli ali počiva. Pa ga je enkrat vprašal, Gospod, kaj pa vi delate? Enkrat mi je odgovoril, sončim svojo dušo. Čez čas ga je spet vprašal, Gospod, kaj pa vi to delate? Je rekel, jaz gledam Jezusa, on pa gleda mene. Ni treba nobenih besed. To je pravzaprav premišljevanje ali kot rečemo meditacije. Mi pa tisto, kar znamo na pamet, kar je sicer prav, včasih na hitro zmolimo in tako naprej mislimo na te besede, pa skoraj nič. Zato pa poj tožimo, da smo raztreseni, pa da se nam vmes vse sorte zgodi, se mi misevali pa molitev pretrga in vse tako. Vse to je človeško, to je res. S tem so imeli problemi tudi svetniki, brati in sestre. Ampak če se človek vsaj za nekaj sekund ali pa minutko usede si vzame čas, kot bi rekel, da izklopi vse tisto, kar je okrog mene, ugasne televizijo, pa radio, in premišljujem in v duhu molim. Tu se nam bo včasih marsikaj zgodilo in spoznali, kaj Bog od mene pričakuje. Kje mi želi imeti? Kaj naj bi naredil? In če človek temu sledi, je pa gotovo na čisto pravi poti. In marsikdo mi je že dejal, ko je začel bolj intenzivno živeti evangelsko življenje, je rekel, veste, Gospod, to je pa res nekaj lepega. Vse je včasih težko, ampak tisto, kar imaš rad, boš vedno našel čas, ker danes se človek izgovarja kristijani, ah, vse ni časa, pa kol nas ni skupaj, pa sto in sto izgovorov, samo da ne molimo. Ampak poleg Evharistije, brati in sestre, je pa molitev silnega pomena. Pri verouku otrokom razlagamo, da bi bolje razumeli, gremo v puščavo, kjer je sam pesek, tam je pa ena velika palma in tam je krasen studenec in smo na smrt žejni in gremo tja, ampak ne pijemo. In kaj bo z nami? Ja, v džeji bomo umrli. Tako je tudi z molitvijo. Težko je ustrajati na poti, ki nas vodi k Bogu, brez molitve. Sicer pa Jezus je rekel, prosite in boste prejeli. Mi vsi čutimo svojo grešnost, kako nas vleče proč od njega. In zato se mi zatekamo k njemu Božji Matri Mariji, da ga prosimo, da nam pomaga. In on sam pride k nam naproti z Božjimi darovi, kot so zakramenti, molitve in tako naprej. Ja, to je pa res nekaj sijajnega. Res, da se to lepo sliši. Malo težje pa je to v življenju uresničiti. Pa ni tako težko, da bi se človek tega ustrašil. Daleč od tega. Čim bolj bomo prihajali v Božje globine, tem bolj bomo Kristusa in njegov nauku zlobili in tem manj nas bodo zanimali vsak dan. In vedno bolj bomo hrepenili po njem, zlasti pa po tistem končnem cilju, po katerem pravzaprav si verujemo, upam pa, da tudi hrepenimo. To pa je večna sreča. Naj nas spremlja kot dobra mati, z materinsko roko, da bi tudi po njeni priprošnji, ki jih nosi svojemu sinu, prišli v družbo nje in njenega sina, kjer bomo za vse večne čase neskončno srečni. Amen.